Habang maraming bahay ang nananatiling nakatiwangwang at pinag-isipan ng mga customer ang kanilang insurance claim matapos bumagsak ang negosyo ni Bob Day. Ang dating senador ay nagbitiw sa tungkulin matapos sumailalim sa liquidation ng kanyang kumpanya. Ngayon, sinabi ng Partido Greens, dapat questionin ang isa sa mga kabayarang inilagak ng isa sa mga negosyo ni Bob Day sa kanyang partido. Ang detalye sa ulat ni David Shiraz na sinalaysay sa wikang Filipino. Sinimula ng taga-South Australia ng mambabatas Senator Bob Day ang kanyang tungkulin sa parlamento sa pangakong kanyang ilalagay sa o gagawing prioridad o una sa lahat ang mamag-anak o sa wikang Ingles, to put families first. Ito ang kanyang itinangi sa unang talumpati noong taong 2014 na ang lahat ay dapat magkaroon ng access sa sarili nilang bahay.
If at the end of my term in Parliament, everyone who wants a job has one, and everyone who wants to own a home can do so, and my home state is stronger and more independent than it is now, then my time in this place will end well.
Ngunit di magandang naging pagtatapos kung saan nagbitiw sa tungkulin ng Family First Senator matapos mabangkarote ang kanyang sariling kumpanyang Home Australia Group na sumailalim sa liquidation. Dangdang bahay sa bansang naiwang nakatiwangwang habang gumuho ang pangarap ng marami. Ang taga-Sydney na si Cornelius Duba ay isa sa maraming mga customer na naipit sa gitna ng kaguluhan.
I think that the regulators perhaps could have stepped in a bit earlier. I think there were warning bells there which perhaps should have been heeded earlier on in the process.
Sinabi naman ng mambabatas mula Partido Greens Senator Lee Rhiannon, ang mga problema ni Bob Day sa pera'y maaaring maiugat sa mga kabayarang inilagak sa kanyang sariling partido.
Mr. Day and his company were donating to his political party, helping his political career, helping him get elected to parliament. And around the same time, people who are expecting their homes to be built are getting shortchanged and end up in a really dire situation.
Sa sapilitang electoral returns, nakita na nagsagawa ng daang-daang libong kabayaran ng kumpanya ni Bob Day mula sa BNB Day sa Family First nitong nakaraang 5 taon. Sinabi ni Senator Rhiannon, di naging maganda ang pagtanggap ng balita mula sa mga taong naapektuhan ng pagsara ng kanyang negosyo sa konstruksyon.
You could understand why many people who have been impacted and who now don't have a home or a half-built home would be pretty cynical and quite feel a lot of contempt to how this has played out.
Sinabi ng Australian Greens, maaari nang naiwasan ang mga ito kung ipinatupad ng pamahalang federal ang limitasyon sa mga kontribusyon sa mga individual na donasyon sa mga partido politikal, mga donasyon mula kumpanya at ang pagpapaalam sa oras na isinagawa ang donasyon o yung tinatawag na real-time disclosure. Ngunit may ilang mga kasama niya sa Senado tulad ni Resources Minister Matt Canavan na ang naging mas maunawain kay Bob Day.
He will be a great loss to the Senate. I'd also like to commend him for the integrity he has shown in these last few weeks, which are obviously a trying time for him and his family. But he would appear to be putting the interests of his customers and clients ahead of his own personal interests, which is a great credit to him.
Sinabi ni Justice Party Senator Darren Hinch na unawaan din niya ang kalagayan ni Bob Day.
He's done the honourable thing, unlike some other people when they've gotten to the financial trouble. He's done the honourable thing and I feel sorry for the people who are now in limbo.
Ipinangako ni Bob Day na babayaran niyang muli ang bawat utang nito sa bawat mag-anak kahit gaano pa katagal niyang mababayaran ang lahat ng utang. Sinabi ng kasama niya sa Senado mula South Australia, Senator Nick Xenophon, mayroong mga pag-aalala at pagkabahala sa mga utang sa mga manggagawa at tradies na nagtrabaho para sa kumpanya ni Bob Day.
There are literally hundreds of subcontractors that could be affected because they've done the work, provided the materials, but their protection under corporations law is practically non-existent.
Malaki ang posibilidad na papalit sa pwesto ni Bob Day ang isang kandidato mula Partido Family First, kung saan mayroong dalawang naglalaban para sa pwesto.